San magazinearen azken minutuak izan behar luketen. Honetan hartuko diogu tartetxoa, txantxakun irratiko eguerdiko San magazine honi, esan bezala, ba bereziki, gaurkoan arazo tekniko bat izan dugu, antenan, repetidorean, eta bueno, kabletxo bat beste digetzen, baina hori konpontu bitartean, ba goiza guztia daramagu, edo eman dugu emisioa gabe. Orain ja emisioa gultatu da, normaltasunean gaude, eta normaltasun horrekin, ba, eguerdiko hotxan magazinean, tartetxo txiki bat gutxinez inbeharko dugu, ezta? Zehozea aipatzeko. Ba, esan dakoa, behan du, baina minututxo batzuk hartuko ditugu gaurko aktualitatea jorratzeko eguerdiko ahotsa magazinean. Bi mila eta hemeretzigarren urteko irailak 26 dugu gaurko osteguna. Eta gaur goizean kable puskatu baten ondorioz emisiorik egon gabe, emisiorik eskaini gabe edo emisioa eduki gabe izan dugunez, ba eguerdiko hotxa magazina ez dugu egin, esaten dudanez, oraintxe egingo dugu, ordu erditxo zeo zer, ba aktualitatea jorratzeko pixka bat. DeLoreanen musika izango dugu horretarako. Azken orduko notiziak, Euskal Prentxaren errepasoa, DeLoreanen musika eta agenda musikala. Guzti hori, labur bilduta izango dugu gaurkoa. Gainera gaurkoan, larunbat honetan izango dugun kontzertu berezi baten inguruan ere hitz egingo dugu. Okaren aldeko kontzertua izango da. Hombreras, Tu padre en bolas eta Krepitus taldeek joko dute larun bat honetan Udondoko gaztetxean. Gero xagoitze egingo dugu horren inguruan. Jantxakun.eusen informazio guztia, argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak mobiletarako aplikazioa, eta streaminga ere martxan, harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila, bestela telefonoa 9342-2255-2323. Eta lehenengo kanala ere irrati bidez 107.2 FM-an entzun dezakezu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak 24 orduz. Irratsaio guztiak Euskara Hutsean. Bigarren kanala 107.7 FM-an dago, eta kasu hortan musika tarteak ditugu etengabe. Bueno, ba, azkar, goazen ja gaurko zenbait notiziekin. Donostiako udaleko sustapenak eta ekonomia bultzatzeko zinegotzigoak jarri dute martxan hiriko ekialdeko auzoetako, hau da, Egia, Intxaurrondo, Altza eta Mirakruz bide bita, merkataritzarako diru laguntza udalaren arabera. Jarduera ekonomikoa eta komertziala, hiri euna suspertzea, enpresa berriak sortzea eta saltoki berriak eraikitzea, irekitzea, sustatzeko helburuarekin. Ernesto Gasco ekonomia bultzatzeko zinegotziak azaldu duenez, hurbileko merkataritza biztan lehen kontsumo ohituren aldaketetara egokitu nahi dute. Eskaintza erakargarriagoa eginez eta merkataritza txikiari erreminta berriak eskainiz, lehiakorragoa izan dadin. Donostiako sustapenaren webguneren bidez eskatu behar dira diru laguntzak eta 2020ko urriaren batean itxiko dute eskaera epea. Pertsona fisiko zein juridikoek eskatu dezakete diru laguntza, baita behe solairuan kokatutako establezimendu bat edo gehiago jardunean dituzten titularrak ere. Bestalde jarduera hauek izan ditzakete establezimendu eskatzaileek, txikizkako merkataritza, elikadura produktuak, edariak edota tabakoa, elikaduraz ez diren produktu industrialak, etxeko artikulu elektrikoen konponketa, garbiketak, tindategiak, ile apaindegiak eta edertasun institutuak, argazkigintza eta fotokopia zerbitzuak, tabernak, kafetegiak, jatetxeak eta txurro dendak. 200.000 euroko aurrekontua du laguntza programa honek eta eskatzaile bakoitzari 5.000 euro emango dizkiote gehienez. Establezimendu aktiboen kasuan, hauek izango dira diru laguntza emateko irizpideak. Berritze lanen zenbatekoaren 180 diruz lagunduko dute. Igi ezinen eta makineriaren inbertsioaren 180 diruz lagunduko dute. Ekipamendu teknologikoaren inbertsioa 180 diruz lagunduko dute, gehienez 1.000 euro bertan, eta aholkularitza eta kontseiluretza teknologikoko gastuen 150 bitarte diruz lagunduko dute, gehienez 500 euro. Eta establezimendu berrien kasuan aldiz, hauek izango dire izpideak, berritze lanen zenbateko 180, Igi ezinen eta makineriaren inbertsio 180, ekipamendu teknologikoaren inbertsio 180, aholkularitza eta kontsultoretza teknologiko gastuen 150 eta enpresa berrien lokalaren alokairu gastuen 180 diruz lagunduko dute gehienez 2.500 eurotaraino. mugimendu gaztea da zentzu guztietan Donostiako Fridays for Future, denbora gutxi da hiriko taldea eratu zela eta kide gehienak gazteak dira justizia klimatikoaren aldarrikapenak kalera eramateko sortu da mugimendua eta horretarako antolatu dute justizia klimatikoaren aldeko nazioarteko mobilizazio astea. Ostiralerako deitu dute klima larrialdiaren aurkako mundu mailako greba orokorra baina Donostiako Fridays for Future ekoek joan den ostiraletik daramate aktibo. Ilaren 20an hasi zuten mobilizazio astea eta elkarretaratzea deitu zuten alderdi herren. Larun batean aldiz performance ikusgarri bat egin zuten Artzainonaren plazan, urkabe bat irudikatu zuten eta Fridays for Future mugimenduko biki deizoz baten gainean igo ziren urkabetik zintzilik zeudela. Hondakinak jasotzeko deialdiak ere egin zituzten asteburuan Urgulen eta Zurrila hondartzan. Itzaliak ere antolatu dituzte. Astelenean krisi klimatikoa, veganismoa eta antiespezismoa izan zituzten mintzagai. Eta atzo Book Fast Fashion modaren benetako inpaktua itzaldi egin zuten tabakalera. Gaur lauretan artibismoa dokumentalak mai ingurua eta luntza elkar ezazu zure tuperra tabakaleran lauretan esan bezala. Eta bihar ikasle greba 12etan bulebarrean eta 6etan nazioarteko manifestazioa alderdi edo. Altzaintza Orrondo eta Miracruz bide bieta auzoetako elkarte eta eragilek urriaren 14 arte ahalko dituzte ekialdeko barrutiko batzarrerako hautagaiak aurkeztu. Legegintzaldi bakoitzean berritzen da barrutiko batzarra Donostiako udaleko korporazioa osatu ondoren, beraz datozen hauteskundetatik aterako da 2019-2023 legegintzaldian jardunean egongo den batzarra. Barrutiko kudeaketa organo nagusia da batzorrori, eta auzotarren kolektiboen eta eragileen kontsultan eta partaietzan jarduten du. 15 kidek osatzen dute batzarra, barrutiko batzarraren zinegotze buruak, barrutiko batzarraren zinegotze buru ordeak, udal ordezkaritza duten talde politikoek proposatutako 5 kidek, auzo elkarteetako 4 ordezkarik eta arloko erakundeen 4 ordezkarik. Hautagaiak aurkeztu nahi dituzten auzo horietako elkarte eta eragilek herri entitateen erregistroan gutxienez urtebete eraman behar dute eta hautagai titularra eta bi ordezko aurkeztu beharko dituzte. Urriaren 14an hautagaitzak aurkezteko epea itxi ondoren urriaren 26an izango dira hauteskundeak eta ekialdeko barrutikoek diren eta herri entitateen erregistroan izena emanda duten elkarte eta eragilek izango dute botoa emateko eskubidea. Udaletxeko sarreran izango da bozketa goizoko 10etatik arratsaldeko 4etara. Eta oraintxe, ba, Deloreanen musika gelditu pixka bat, eta beste zerbaitekin goaz. Hortxe bai, sortu da kanta. Bat artetxo berezia, hartu nahi dugu eguerdiko hautsa magazinean kontzertu berezi bat iragartzeko. Udondoko gaztetxean kontzertu berezia dugu larun bat honetan. Arratsaldeko seiterritan hitzaldia zer da OCA, OKA? Eta zazpiterritan kontzertuak, elkarte honi laguntzeko jaialdia baita. Esan bezala zazpiterritatik aurrera Udondoko gaztetxean, Hombreras, Tu padre en bolas eta Krepituz. Bono laguntza 2,5 eurotan dago. Eta puntual hasiko dela iragarri dute. Gaueko 12tan itxi behar baita dena. Padre en bolas taldearen abestiak entzuten ari gara. Irabazi asmorik gabeko taldea da OKA. Atzerrian kooperazio proiektuak garatzen dituzte.
Apa, ineskatsuta!
Apa, ineskatsuta, satope!
Una boi estela aquí, nekau en die!
Eta, bueno, ba, esan bezala OKA talde honi laguntzeko eskaintzen da, iragartzen ari garen. Kontzertu hau larun bat honetan Udondoko gaztetxean zazpiretatik aurrera. Eta gogoratuko ditugu, ba, kontzertu honetan izango ditugun taldeak. Entzuten ari garen Tu padre en bolas, Krepituz eta Hombreras. 2,5 euro laguntza, esan bezala, zazpiterritan. Eta aurretikan, seiterritan, OKAren inguruko hitzaldia. Elkarte hau ezagutzeko seiterritan, hitzaldia zazpiterritan kontzertua Udondo gaztetxean, larun bat honetan. Eta tartetxo berezi hau eskaini ondoren jarraituko dugu eguerdiko hotsa magazinean Delorean taldearen musikarekin eta beste zenbait notizirekin gaurko irratsaio laburbildu honetan. Donostiako udala jakinarazi duenez, bihar, barkatu gaur, Hondarribia kalea, San Martin kaletik Arrasate kaleraino itxita egongo da, zehazki goizeko zortzitatik, irailaren 27ko goizeko zortziretara itxita egongo da, bertako hotel bateko lanak direla eta. Gebuseko autobusetan ere eraginak izango ditu itxirak, hain zuzen, 36, San Roke aldakonea eta 37, Rodil Zorroa galinen ibilbideak eta hainbat geltoki aldatuko dituzte. Askatasunaren ibilbidea 19 eta 21 geltokiak bertan bera geratuko dira, egun osoan zehar. Eta askatasunaren ibilbideko 3 zenbakira leku aldatuko dituzte, 31 eta 33 lineekin batera. Larunbatean, hilaren 28an hasiko da Miramongo Matineak saioen denboraldi berria, udan etenaldia egin ondoren. 28. denboraldia izango da eta 16 kontzertu eskainiko dituzte guztira. Ohiko moduan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Miramonen duen egoitzan izango dira emanaldi guztiak larunbatean goizeko 11etan. Berritasun gisa, orkestrak egoitza berritu du, eta publikoaren parte bat oholtza gainean eseri alko da musikarien bi alboetan. Demoraldi berrian egongo diren emanaldien artean, Josu Okinena, Miren Urbieta Bega eta Javier Pérez de Azpeitiarena, Ensemble Dieta Saron, taldearena, Emiola Laukotarena, Kolpeka Perkusio taldearena eta Kuibres en País Basque taldearena nabarmantzen dira, besteak beste. Larun bat honetako emanaldia ordea Original Quintet taldearena izango da, kontzertu solteetako sarrerak 7 euroko prezioa dute, eta saio guztietara joateko abonamenduak 84 eurokoa. Eta salgai daude jada, kursaleko lehiatilan eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren webunean. Duela 3 urte Mercadona eraikitzeko harri pilaketak egin zituzten Añorgako Belartza goikoa eremuan. Donostiako udalak lurrak mugitzeko emandako baimena legez kanpokoa zela adierazi zuen Belartza bi gelditu plataformak, eta Aritzalde Natursalen elkarteak elegite bat jarri zuen epaitegietan. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak arrazoia eman zion elkarteari ekainean, eta ebatzi zuen harri pilaketa ilegala izan zela. Iraileko udal batzarrean EH Bildu eta Elkarrekin Donostia udaltalde gertaturikoa argitzeko ikerketa batzorde bat sortzeko proposamena egin zuten. Ordea, proposamena ez da aurrera atera, EAJaren, sozialisten eta popularren ezezko botoengatik. Eskaerak eztabaida sortu du udal batzarretan. Gauza arraroak gertatu dira eremu horretan, akats asko egon dira eta azalpenak eman behar dira, esan du Ricardo Burutaran EH Bilduko zinegotziak. Nekane Arzailu zirigintza zinegotziak asteburuan elkarrizketa batean egindako adierazpenak aipatu dituzte oposizioko bi udaltaldeek. Ordezkariak esan du udalak ez duela sententzia beteko, harriak erretiratzeko 5.000 kamioi beharko direlako. Hori azpimarratu du Burutaranek. Hirigintza zinegotziak ere adierazi du belartzako jasotako herentzia dela, gaineratu du Haizeak Garaik elkarrekin Donostiako zinegotziak. Donostiako hirigintza sailak Busa eraikuntza enpresari emandako lizentzia baliogabetu zuen epaiak. Aurreko legealdian Enrique Ramos izan zen hirigintza zinegotzia eta berak sinatu zuen aipaturiko lizentzia. Ordea, udal batzarrean bere arduraren inguruko zehaztapenak eman ditu. Lizentzia hori udal teknikari batek sinatu zuen eta ingurumen ikuspegitik egokia zela esan zuen. Ez ezagun esan sententziak ez dioena. Txosten tekniko juridiko bat falta dela dio, ez besterik, azaldu du Ramosek. Era berean, beste argibide batzuk eman nahi izan ditu. Belartzagoikoa eremu urbanoa da eta ez babesturiko eremu bat. 2010-etik dago urbanizatuta, urte hartan isurketa bat ere egin zen inolako ondoriorik gabe. Jonin Saustik hartu du jeltzaleen hitza eta ikerketa batzordea baztertzeko arrazoiak eman ditu. Batzordean adierazi genuen bezala, gehiegizkoa iruditzen zaigu gai hau argitzeko ikerketa batzorde bat egitea. Maiatzean udal hauteskundeak izan genituen eta aldaketak egon dira udal gobernuan, denbora eman behar zaila ardura berria dituzten zinegotzei. Peperen udal taldeak ere ezezkoa eman du, ikerke batzorde bat honi buruz egiteak, benetako izaera kenduko lioke horrelako ikerketek duten balioari. Mai gainean soilik susmoa jarri dituzte eta ez dut uste proposatzaileek nahiko argudio jarri dituztenik alako batzorde bat guk ontzat jotzeko. Dena dela, hirigintza zinegotziak egindako adierazpenak traketsak direla uste dugu, esan dutenez. Ezezko jarreraren ostean hitza hartu dute EH Bilduko eta Elkarrekin Donostiako zinegotziek. Elementu nahikoa daude da batzordea sortzeko, gainera gezurrak eta egia erdiak erabili dituzte batzordea ez babesteko. Ez da egia sententziak lizentzia baliogabetzen duela txosten bat faltadako, hori gezurra da. Batzorde informatiboetan behin eta berriro esan duzue lurren isurketaren lizentzia behin-behinekoa izango zela. Eta orain diozue ez dituzuela lurrak kenduko. Sententziak dio eremu hori lehengoratu behar dela. Udalaren akats hori konpontzea garestia da, noski, baina sententzia bete behar da esan du Burutaranek. Udal gobernuak alfombra azpian gorde nahi du polemika hau. Ramosek esan du sinadurak jartzen dizkiotera txostenetan eta erantzunkizuna teknikari bati egoztea larria da. Era berean, Arzailusek egindako adierazpenak oso larriak dira. Otsailaren 20-tik 24ra izango dira 2020ko inauteriak Donostian, eta kartel lehiaketaren deialdia ireki dute. Partikularrak eta enpresak parte hartzera animatu ditu Donostia festakek eta urriaren 31ean, ordu bat aterretan, itxiko dute kartelak aurkezteko epea. Kartel irabazlearen egileak 1000 euroko saria irabaziko du zergak barne. Formatu fisikoan edo digitalean egin daitezke kartelak, eta Donostia Festak Konstituzio plazan duen egoitza edo Donostiako Festak abildua donostia.eus elbide elektronikoan aurkeztu beharko dira. Lehiaketaren oinarriak interneten kontsultatu daitezke. Bizitza da handiena plataformak elkarretaratzea egin du epaitegien aurrean protesta sozialari epaiketarik ez delopean. Ertzaintzak protestan ari zen kidetako bat eta hor zeuden kazetariak identifikatu ditu. Gaztei asko maiatzean eginiko borroka sozialen asteko gertakari batengatik pasada epailearen aurretik, tabakaleraren turismoaren mundu erakundeko ordezkari eginiko harrera ekitaldia zela eta. Bizitza da handienak, elkarretaratze zaratatxoa egin zuen eraikinaren kanpoaldean. Orduan, ertzaintzako gorjo zuen protestan ari zirenen aurka eta oldarraldian elkarretaratzean parte hartu zuten bi lagun atxilotu zituen horietako bati, poliziaren aurkako eraso bat leporatzen diote orain. Gazteari babesa adierazi eta jazarpen polizial eta judiziala salatzeko bizitza da handieneko kideek elkarretaratzea egin dute epaitegiren aurrean. Protesta sozialari epaiketarik ez lelopean, minutu gutxira ordea eraikinetik ateratako lau ertzain agertu dira eta protestan ari zen kidetako bat identifikatu dute elkarretaratzea jakinarazi ez dietela argudiatuz. Inguruan zeuden kazetariek identifikazioa grabatu dute eta haiek ere identifikatu ditu poliziak jasotako irudien erabilera okerra egin dezaketela azalduz. Epaiketa honez gain, ertzaintzak bigarren auzibide bat abiatu du, bizitza da handieneko beste kide baten aurka, borroka sozialen astean zehar, Idiak ezkaleko eraikin batean egindako okupaziogatik. Beste gazte hau, joan den astean pasazen epaitegetik hirugarren aldiz jada baina saioa bertan bera geletu zen, berriro ere, atestatua idatzi zuen zuten bi ertzainak agertu ez zirelako. Eta epaileak auzia urtarrilera arte atzeratu du. Eguraldiari dagokionez, eguzkia nagusi gaurkoan Donostian, eta eguraldi epela. Temperatura goruntz egin dute, eta trafikoari dagokionez. Ormaizte egin gauzak erorita, A636 errepidean Beasainerako norabidean, Sora Luzen istripua, atzetik jode auto batek beste bati G6-7 errepidean Eibarrerako bidean, eta gainontzekoan Gipuzkoako errepidea garbi.
Almost dying and never grace. I got lost.
Bueno, ba gaurko eguerdiko hotsan magazine berezi honen amaierara goaz. Baina aurretik agenda kulturala izango dugu. Bertxoen harria izeneko liburua kaleratu du aurten Koldo Izagirre idazleak 21 dira Euskal Herrian sakabanatuta dauden bertxolarien eskulturak eta harri horiei eman die ahotsa 21 bakarrizketa sortuz. Hernanin aurkeztuko du lana gaur Maialen Lujanbio eta Laia Martin bertxolariz lagunduta 8etan Hernaniko Biteri Kulturetxean. San Telmo Museo Euskal Gizarteari buruzko museoa dugu asteartetik igandera zabalik 10etatik 8etara informazio guztia santelmomusea.eus weborrian. Eta gaur proiektzioa Donostiako zinemaldiarekin batera La Barraca Roberto Gabaldonena. Arratsaldeko 6etan izango da. Ia bi orduko iraupenarekin jatorrizko bertsioan eta azpitituluak ingelesez. Sarrera librea gonbidapenekin. Hemen Donostian ere, oroimenak algo habrán hecho, zazpiretan lugariz kulturetxean gaur. Hondarribian, errimak bi oinetan ikuskizunaren estreinaldia 8etan itxasetxean bihar. Oñatin bihar, plazan sutagar gaueko 11etan. Eta bihar ere, Tolosan, Xavier Lizaso, Andoni Egain eta Germano Ormazabal eta zer gehiago izenpean, Leidorren bihar 8etan. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraldera goaz. Arazo tekniko bat izan dugu goizean zehar eta repetidoraren kable bat gaizki zegola, emisio gabe gelditu gara. Konpondu dugu eta dena normaltasunera bueltatu da. Baina horrek eguerdiko ahotsa magazina laburtu eta atzeratu egin du. Hala ere zeo zer egin dugu, espero nahikoa izango zela. Eta honekin, ba, irratxa giren amaiera goraz. Txantxakun.eus web horrean informazio guztia streamina martxan, bestela irrati 107.2an lehenengo kanala, zuzeneko irratxa joak errepikapenak eta musika tarteekin. Irratxa jo guztiak euskara utxean, ateak zabali guztientzat. Eta bigarren kanala musika tarteekin 107.7an dago. Gaurko zesan bezala besterik ez urrengo aste artean hementxe izango gaituzue berriro ere guerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan, ondo segi agur!